สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great Reversal How America Gave Up on Free Markets โดย Thomas Philippon เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ที่อธิบายว่าตลาดเสรีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยถูกมองว่าแข่งขันสูงกลับค่อยสูญเสียความเข้มข้นของการแข่งขันไปอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้โจมตีระบบทุนนิยมโดยตรงแต่ชี้ไปที่ปัญหาการรวมศูนย์ของอำนาจตลาดการอ่อนแรงของการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและอิทธิพลของการล็อบบี้ทางการเมืองที่ทำให้ผู้เล่นรายใหญ่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นผู้เขียนใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐกับยุโรปเพื่อแสดงว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นการลงทุนลดลงผลิตภาพชะลอตัวและค่าจ้างถูกกดทับล้วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ถดถอยหนังสือจึงเป็นทั้งงานวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายที่มุ่งอธิบายสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยชวนให้คิดใหม่ว่ารัฐควรกลับมามีบทบาทในการทำให้ตลาดเป็นธรรมและเปิดกว้างมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือสหรัฐไม่ได้แข่งขันเสรีอย่างที่เคยเชื่อแกนกลางของหนังสืออยู่ที่ข้อสรุปว่าเศรษฐกิจอเมริกันไม่ได้เป็นแบบอย่างของการแข่งขันเสรีอีกต่อไปแต่กลับเผชิญการรวมตัวของอำนาจตลาดในหลายอุตสาหกรรมโทมัสฟิลิปปินส์ชี้ว่าเมื่อผู้เล่นรายใหญ่มีอิทธิพลสูงขึ้นการแข่งขันจริงในตลาดจะลดลงแม้ภายนอกจะยังเห็นนวัตกรรมหรือบริษัทเกิดใหม่จำนวนมากก็ตามประเด็นสำคัญคือความมีชีวิตชีวาในบางส่วนของเศรษฐกิจไม่ได้แปลว่าระบบโดยรวมยังแข่งขันได้หนังสือจึงตั้งคำถามกับภาพจำเดิมที่มองว่าสหรัฐมีตลาดเสรีที่สุดในโลกและพยายามพิสูจน์ว่าภาพนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลร่วมสมัยการวิเคราะห์ลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทุนนิยมในความหมายกว้างแต่คือทุนนิยมที่ถูกครอบงำด้วยผู้เล่นขนาดใหญ่จนกลไกตลาดทำงานได้ไม่เต็มที่ประเด็น2ข้อมูลเปรียบเทียบสหรัฐกับยุโรปคือหลักฐานสำคัญที่พลิกมุมมองเดิมหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรปซึ่งเคยถูกมองว่าอืดอาดและผูกขาดมากกว่าแต่ฟิลิปปินส์พบว่าหลายตลาดในยุโรปกลับมีการแข่งขันมากกว่าและในบางกรณีมีราคาถูกกว่าอย่างชัดเจนประเด็นนี้สำคัญเพราะมันสั่นคลอนความเชื่อว่าความเป็นอเมริกันหมายถึงประสิทธิภาพทางตลาดเสมอผู้เขียนใช้ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายอย่างค่าบริการโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เห็นว่าโครงสร้างตลาดอาจส่งผลต่อชีวิตประจำวันโดยตรงไม่ใช่เพียงเรื่องเชิงทฤษฎีการเทียบข้ามภูมิภาคยังช่วยให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากโลกาภิวัตน์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากกติกาในประเทศที่เอื้อให้บริษัทใหญ่รักษาอำนาจเหนือคู่แข่งการเปรียบเทียบเช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงหลักฐานและช่วยให้ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปตลาดดูจับต้องได้มากขึ้นประเด็น3การล็อบบี้และอิทธิพลทางการเมืองทำให้หน่วยงานกำกับอ่อนแรงลงหนังสือให้ความสำคัญกับกลไกทางการเมืองที่ทำให้การแข่งขันเสื่อมถอยโดยเฉพาะบทบาทของการล็อบบี้และเงินบริจาคทางการเมืองต่อการกำหนดนโยบายฟิลิปปินส์อธิบายว่าเมื่อบริษัทขนาดใหญ่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้กำหนดกฎเกณฑ์ได้มากขึ้นการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดก็จะอ่อนแรงลงผลคือผู้เล่นรายเดิมสามารถป้องกันคู่แข่งหน้าใหม่ได้ง่ายกว่าเดิมและสร้างกำแพงทางกฎหมายหรือระเบียบเพื่อรักษาตำแหน่งของตนไว้ประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าการผูกขาดไม่ใช่เพียงผลจากความเก่งของบริษัทใหญ่แต่ยังเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอำนาจในระบบการเมืองด้วยหนังสือจึงเสนอภาพการแข่งขันที่ถูกบิดเบือนไม่ใช่แค่ตลาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นตลาดที่ถูกจัดรูปโดยผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจการอ่านส่วนนี้ช่วยให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับประชาธิปไตยได้ลึกขึ้นประเด็น4การแข่งขันที่ลดลงส่งผลต่อราคาค่าจ้างการลงทุนและการเติบโตหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าตลาดมีการรวมศูนย์มากขึ้นแต่พยายามเชื่อมให้เห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อการแข่งขันลดลงบริษัทสามารถตั้งราคาสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นขณะที่แรงจูงใจในการลงทุนและการพัฒนาผลิตภาพกลับลดลงเพราะไม่มีแรงกดดันจากคู่แข่งมากพอฟิลิปปินส์เชื่อมประเด็นนี้เข้ากับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นเพราะเมื่อกำไรไหลไปสู่บริษัทใหญ่และเจ้าของทุนมากขึ้นค่าจ้างของแรงงานก็มีโอกาสถูกกดทับประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่เกินกว่าการวิจารณ์การผูกขาดแบบแคบๆเพราะมันชี้ว่าโครงสร้างตลาดมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่โดยตรงไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าบริการโอกาสในการทำงานหรือเส้นทางการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมประเด็นสุดท้ายข้อเสนอของหนังสือคือรัฐต้องกลับมาทำหน้าที่รักษาเกมการแข่งขันแม้หนังสือจะวิจารณ์การแทรกแซงจากผลประโยชน์ทุนใหญ่ แต่จุดหมายไม่ใช่การผลักให้รัฐเข้าควบคุมเศรษฐกิจทั้งหมดฟิลิปปินส์เสนอว่ารัฐควรกลับไปทำหน้าที่ดั้งเดิมในการคุมกติกาให้ตลาดแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดอย่างจริงจังและการปิดช่องทางที่ทำให้บริษัทใหญ่ใช้ความได้เปรียบทางการเมืองปิดตลาดจากคู่แข่งแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นงานนโยบายมากพอกับงานวิเคราะห์เพราะเขาไม่ได้มองปัญหาเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นผลของการเลือกเชิงสถาบันที่อาจเปลี่ยนได้ต่างๆจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรีทั่วไปคือหนังสือเล่มนี้ไม่เชื่อว่าการปล่อยให้ตลาดเดินเองจะพอเพียงแต่ก็ไม่ได้เสนอให้แทนที่ตลาดด้วยรัฐทั้งหมดกลับเสนอสมดุลใหม่ที่ทำให้การแข่งขันจริงเกิดขึ้นได้อีกครั้งโดยสรุป The Great Reversal เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายการแข่งขันกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับอำนาจทางการเมืองหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าไม่เฉพาะต่อผู้เชี่ยวชาญแต่ยังเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมราคาสินค้าและบริการจึงสูงขึ้นทำไมค่าจ้างไม่โตตามผลิตภาพและทำไมบริษัทขนาดใหญ่จึงมีอิทธิพลต่อกติกาเศรษฐกิจมากขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบร่วมกับการเปรียบเทียบสหรัฐกับยุโรปใช้หลักฐานและตรรกะเศรษฐศาสตร์มาอธิบายว่าเหตุใดการแข่งขันจึงเสื่อมถอยและนโยบายสาธารณะควรเข้ามาแก้ไขอย่างไรหากต้องการเข้าใจรากของปัญหาการผูกขาดในศตวรรษที่21หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในงานที่สำคัญและมีน้ำหนักที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสฟิลิปปินส์